Գլուխ 13-րդ. Բասը Ջենին դիմավորեց Քլիվլենդի կայարանում եւ իսկույն էլ սկսեց աշխուշ խոսել ապագայի մասին։ Առաջին հերթին հարկավոր է աշխատանք գտնել, սկսեց նա, իսկ քույրը արդյունաբերական խոշոր քաղաքի աղմուկ զնգոցից եւ սուր հոտերով հագեցած օդից շշմած գլուխը կորցրել էր եւ արդեն ոչինչ չէր տեսնում ու չէր լսում։ Հարկավոր է քեզ համար որևէ գործ գտնել, շարունակում էր Բասը։ Միևնույն է, թե ինչպիսի տեղ, միայն թե գտնենք, եթե նույնիսկ շաբաթական 3-4 դոլար ստանաս, այդ արդեն բավական կլինի բնակարանի վարձը վճարելու համար։ Ջորջն էլ երբ գա, կսկսի փող վաստակել, հայրիկն էլ փող է ուղարկում, այնպես որ մենք հիանալի կապրենք, շատ ավելի լավ, քան Կոլումբուս կոչված այն ողորմելի բնում։
Այո,
անորոշ պատասխանեց Ջեննին։ Նա շրջապատի նորությամբ այնքան էր հափշտակված, որ ոչ մի կերպ չէր կարողանում կենտրոնանալ այդ կարևոր նյութի վրա։
Այո, հասկանում եմ, ես մի որևէ գործ կգտնեմ։
Նա շատ էր մեծացել, եթե ոչ տարիքով, ապա խելքով։ Այն փորձությունը, որ հենց նոր ապրել էր նա, իրեն օգնել էր ավելի պարզ հասկանալ, թե կյանքն ինչպիսի մեծ պատասխանատվություն է դնում իր վրա։ Նա անընդհատ մտածում էր մոր մասին, մոր եւ երեխաների մասին։ Մասնավորապես պետք է աշխատել, որ Մարթան ու Վերոնիկան իրենց կյանքն ավելի լավ դասավորեն, քան ինքը։ Հարկավոր է նրանց ավելի լավ հագցնել։ Նրանք պետք է ավելի երկար ժամանակ դպրոց հաճախեն։ Թող նրանք ավելի շատ բարեկամներ ունենան, իրենց մտահորիզոնն ու ծանոթություններն ընդարձակելու ավելի մեծ հնարավորություններ։ Քլիվլենդը, ինչպես եւ այն տարիների ամեն մի երիտասարդ աճող քաղաք, լեփլեցուն էր աշխատանք որոնող մարդկանցով։ Շուտ-շուտ նորանոր ձեռնարկություններ էին բացվում, բայց ազատ բանվորական ձեռքեր միշտ ավելի կար, քան պահանջվում էր։ Քաղաք եկող նոր մարդուն կարող էր հաջողվել, որ հենց նույն օրն աշխատանք գտնի։ Բայց եւ պատահում էր, որ երկվորը երկար շաբաթներ եւ նույնիսկ ամիսներ թափարում էր աշխատանք որոնելով։ Բասը Ջեննին առաջարկեց ամենից առաջ իր բախտը փորձել մեծ ու փոքր խանութներում։ Եվ եթե այդտեղից բան դուրս չեկավ, կարելի է գործարան մտնել կամ որևէ այլ տեղ։ Միայն թե, եթե որևէ բան հանդիպի, առիթը բաց չթողնես, նախազգուշացրեց նա։ Ինչ էլ լինի, իսկույն ընդունիր։
Իսկ ինչ ասեմ ես,
հուզմունքով հարցրեց Ջեննին։ Ասա, որ ուզում ես աշխատանք ստանաս, որ քեզ համար միևնույն է, թե ինչից կսկսես։ Ջեննին առաջին իսկ օրը փորձեց հետևել եղբոր խրատներին, բայց որպես վարձատրություն մի քանի սառը մերժում ստացավ։ Ուր էլ նա դիմում էր, ոչ մի տեղ, ըստ երևույթին, նոր ծառայողների կարիք չունեին։ Նա շրջեց խանութները, գործարանները, մանր արհեստանոցները, որոնցից ծայրամասերում շատ կային, բայց ամենուրեք նրան դուրն էին ցույց տալիս։ Վերջապես նա սկսեց սպասուհու տեղ որոնել, թեպետև շատ մեծ հույս ուներ, որ ստիպված չէր լինի դիմելու այդ վերջին միջոցին։ Լրագրերում հայտարարություններն ուշադիր կարդալով, նա ընտրեց 4-ը, որոնք առավել հարմար թվացին, եւ գնաց այդ հասցեներով։ Երբ նա եկավ, տեղերից մեկն արդեն զբաղված էր, բայց դուռը բաց անող տիկնոջ վրա Ջեննիի դեմքն այնպիսի տպավորություն գործեց, որ նա առաջարկեց ներս մտնել եւ սկսեց հարցու փորձ անել։
Ափսոս, որ մի քիչ առաջ չեք եկել,
ասաց նա։ Դուք ինձ ավելի շատ եք դուր գալիս, քան այն աղջիկը, որին վարձել եմ։ Համենայն դեպս ձեր հասցեն թողեք ինձ մոտ։ Ջեննին այդ սիրալի ընդունելությունից ուրախացած հեռացավ ժպիտը դեմքին։ Այժմ նա այնպես ջահել չէր երևում, ինչպես առաջ, մինչև իրեն հասած փորձությունները։ Նրա դեմքը փոքրինչ նիհարել էր, աչքերը մի քիչ խոր էին ընկել, եւ դա նրա ամբողջ կերպարանքին ավելի մեծ խոհեմություն ու քնքշություն էր տալիս։ Նա մաքրության օրինակ էր հանդիսանում։ Հենց նոր լվացված ու հարթուկված շորի մեջ այնքան թարմ ու հրապուրի չէր երևում։ Նա դեռ չէր դադարել աճել, բայց երևում էր, որ դա արդեն փոքրիկ աղջիկ չէ, այլ 20-ամյակին։ Իսկ գլխավորը, Ջեննին շատ լավ բնավորություն ուներ, եւ չնայած ծանր աշխատանքին ու զրկանքներին, երբեք իր կայտառությունը չէր կորցնում։ Սպասուհի կամ օգնական որոնող ամեն մեկի համար նա իսկական գյուտ կլիներ։ Հետո նա գնաց Էվկլիդի փողոցում գտնվող մի մեծ առանձնատուն։ Դա նրան խիստ շքեղ թվաց, հազիվ թե իր ծառայությունն այստեղ պետք լիներ, բայց քանի որ եկել էր, հարկավոր էր փորձել։ Դուրը բացող ծառան նրան առաջարկեց մի քիչ սպասել, ապա նրան տարավ երկրորդ հարկը, տանտիրուհի Միսիս Պրայս Բրիջի զարդասենյակը։ Բարձր հասարակության մեջ հաճախ հանդիպող այդ դուրեկան շիկահեր տիկինը կնոջ գեղեցկությունը վատ չէր հասկանում և իսկույն գնահատեց Ջեննիի արտաքինը։ Նա մի քիչ խոսեց երիտասարդ կնոջ հետ և որոշեց փորձի համար վերցնել նրան որպես սպասուհի։
«Ես ձեզ շաբաթական 4 դոլար կվճարեմ, և եթե ուզում եք, դուք այստեղ կապրեք»,
ասաց Միսիս Բրայս Բրիջը։ Ջեննին բացատրեց, որ ինքն ապրում է եղբոր մոտ և շուտով գալու է նաև ամբողջ ընտանիքը։
«Դե լավ», ասաց տանտիրուհին։ «Տեղավորվեցեք ինչպես ձեզ հարմար է, միայն թե առավոտները ժամանակին եկեք»։
Նա ցանկացավ, որ Ջեննին իսկույն անցնի իր պարտականություններին, և աղջիկը համաձայնեց։ Միսիս Պրայս Բրիջը կարգադրեց, որ Ջեննին մի գեղեցիկ գլխազարդ ու գոքնոց տան, և համառոտակի ծանոթացրեց իր նոր պարտականություններին։ Սպասուհին ամենից առաջ պիտի հոգ տաներ տանտիրուհու մասին, սանրեր նրա մազերը, օգներ հագնվել։ Նա պետք է նաև դուրը բաց աներ, երբ զանգը տային, անհրաժեշտության դեպքում սպասարկեր սեղանը, և ընդհանրապես կատարեր տանտիրուհու բոլոր հանձնարարությունները։ Միսիս Պրայս Բրիջը իր ապագա սպասումուն թվաց մի փոքր չորու խիստ, բայց և այնպես Ջեննին հիացած էր նրա եռանդով ու տիրական շարժու ձևերով։ Երեկոյան ժամ 8-ին Ջեննին ասացին, որ այսօր նա ազատ է։ Նա ինքն իրեն հարց էր տալիս, թե իսկապես միթե իրեն հարմար սպասուհի են համարել այսպիսի մի մեծ ու հարուստ տան համար, և շատ ուրախ էր, որ այդպես լավ տեղավորվեց։ Տիրուհին սկզբում հանձնարարեց մաքրել զարդասենյակի թանկարժեք կահույքն ու զարդերը, և թեև Ջեննին եռանդով ու ջանասիրությամբ էր աշխատում, մինչև ժամը 8-ը չհասցրեց ամեն ինչ անել։ Նա շտապում էր տուն գնալ և ուրախ էր, որ հիմա եղբորն ասելու է, թե ինչ լավ տեղ է գտել։ «Հիմա մայրը կարող է գալ Քլիվլենդ, հիմա իր աղջիկն էլ իր հետ կլինի, հիմա իսկապես, որ նրանք նոր ձևով կապրեն, և այդ նոր կյանքը շատ ավելի դյուրին, լավ և ուրախ կլինի, քան առաջ էր»։ Բասի առաջարկությամբ Ջեննին մորը գրեց, որ նա անհապաղ գա, իսկ մի շաբաթ հետո արդեն նրանք մի հարմար տուն գտան և վարձեցին։ Միսիս Գերհարդը երեխաների օգնությամբ դասավորեց եղած չեղածը, այդ թվում և կահույքը, որ տեղավորվել էր մեկ ֆուրգոնում, և երկու շաբաթ հետո նրանք տեղավորվեցին նոր բնակարանում։ Միսիս Գերհարդը միշտ էլ այնպես էր ցանկացել ապրել լավ դուրեկան բնակարանում, ամուր ու գեղեցիկ փափուկ կահույք, հաճելի տաք գույնի հաստ գորգ, բազմաթիվ աթոռներ, բազկաթոռներ, նկարներ, թաղ, դաշնամուր, այսպիսի գեղեցիկ բաների մասին էր երազել նա ողջ կյանքում, սակայն երբեք հնարավորություն չէր ունեցել իրականացնել իր երազանքը։ Բայց և այնպես նա չէր հուսահատվում, գուցե թե երբևիցե կվայելի այդ ամենի հաճույքը։ Կարծես թե ահա հիմա բախտը ժպտալու է նրան։ Հասնելով Քլիվլենդ և տեսնելով ուրախ շողշողուն Ջեննին, Միսիս Գերհարդը ոգեշնչվեց։ Բասը նրան հավատացրեց, որ ամբողջ ընտանիքով հիանալի կապրեն։ Նա բոլորին տարավ իր տուն, ապա Ջորջին պատվիրեց վերադառնալ կայարան և իրերը բերել։ Այն փողից, որ սենատոր Բրենդերն ուղարկել էր Ջեննին, դեռ մի 50 դոլար մնացել էր Միսիս Գերհարդի մոտ։ Այդ փողով կարելի էր մաս-մաս վճարելու պայմանով ձեռք բերել պակասող կահույքը։ Բասն արդեն մուծել էր մի ամսվա բնակարանային վարձը, իսկ Ջեննին վերջին երեկոները զբաղված էր հատակներն ու լուսամուտները լվանալով և նոր տանը իդեալական մաքրություն էր ստեղծել։ Այժմ առաջին երեկոյին նրանք ունեին երկու նոր ներքնակ և բամբակամեջ վերմակներ, որոնք փրված էին ամբասիր փափուկ հատակին։ Ունեին մի նոր լամպ, որ գնել էին մոտիկ խանութից, մի արկղ, որ Ջեննին ընտանեկան կարիքների համար վերցրել էր նպարեղենի խանութից, և հիմա առայժմ Միսիս Գերհարդին ծառայում էր որպես բազկաթոր։ Ընթրիքի և առավոտյան համար հաց կար և մի քիչ երշիկ։ Մինչև ժամը 9-ը նրանք նստած ապագայի ծրագրերն էին կազմում, ապա բոլորը պարկեցին քնելու, բացի Ջեննից և Միսիս Գերհարդից։ Մայր ու աղջիկ շարունակում էին զրուցել։ Ըստ որում վճռական խոսքը պատկանում էր Ջեննին։ Մայրը սկսել էր իրեն մի որոշ չափով աղջկանից կախման մեջ զգալ։ Մի շաբաթում ամբողջ տունը կարգի բերվեց։ Գնացին որոշ կահկարասի, մի գորգ և խոհանոցային անհրաժեշտ իրեր։ Ամենից վատն այն էր, որ ստիպված էին վառարան էլ գնել։ Դա էլ մի նոր մեծ ծախս էր։ Փոքր երեխաները դպրոց մտան, իսկ Ջորջի մասին որոշվեց, որ նա պետք է աշխատանք գտնի։ Ջեննի և Միսիս Գերհարդի վրա շատ էր ազդում այդ զոհաբերության ամբողջան արդարությունը, բայց չգիտեին, թե ինչպես կարելի է խուսափել դրանից։ «Կաշխատենք այնպես անել, որ նա եկող տարի դպրոց գնա», ասաց Ջեննին։ Որքան էլ ըստ երևույթին բարենպաստ էր սկսվում նոր կյանքը, բայց ընտանիքի ծախսերը համարյա հավասարվում էին եկամուտին, և բյուջեի հավասարակշռությունը միշտ սպառնալիքի տակ էր։ Բասը, որ սկզբում լի էր մեծահոգությամբ, շուտով հայտարարեց, թե բավական է, որ ինքը ընդհանուր ծախսերի համար $4 տա, սենյակի և սննդի ծախսեր։ Ջեննին տալիս էր իր ամբողջ վաստակածը և հավատացնում էր, թե իրեն ոչինչ հարկավոր չէ, միայն թե իր երեխան լավ խնամք ունենա։ Ջորջը ծառայող երեխայի տեղ գտավ մի խանութում։ Ստանում էր շաբաթական $2.50 և սկզբնական շրջանում սիրով տալիս էր մորը։ Հետագայում որոշվեց 50 ցենտ թողնել նրան մանր ծախսերի համար։ Գերհարդը, որ առաջվապես միայնակ աշխատում էր ընտանիքից հեռու, փոստով $5 էր ուղարկում։ Ամեն անգամ հիշեցնելով, թե անհրաժեշտ է քիչ-քիչ փող ետ գցել Կոլումբուսի հին պարտքերը վճարելու համար, որոնք մինչև այժմ ծանրացած են իր խղճի վրա։ Այսպիսով ընդհանուր եկամուտը կազմում էր շաբաթական $15, և այդ փողով պետք էր կերակրել ու հագցնել ամբողջ ընտանիքը, բնակարանի վարձ տալ, ածուխ գնել և ամսական $3 մուծել պարտքով գնած կահույքի համար, որն արժեր $50։ Ինչպես անել այդ։ Թող ապահովված մարդիկ, որոնք հաճախ ու սիրով դատողություններ են անում, թե սոցիալական տեսակետից ինչ է աղքատությունը, նեղություն տան իրենց հետաքրքրվելու այս հարցի պատասխանով։ Հենց միայն բնակարանի վարձը, ածուխն ու լուսավորությունը կլանում էին ամսական $20 կազմող մի կլոր գումար։ Ուտելիքի վրա, որ դժբախտաբար ծախսերի մյուս անխուսափելի առիթն էր, գնում էր $25։ Հագուստի, կահույքի դիմաց մուծումների, ամեն տեսակ վճարումների, անհրաժեշտ դեղորայքի և այլ բաների համար պետք է բավականացներ մնացած $15։ Իսկ թե ինչպես, այդ ապահովված ընթերցողին թող թելադրի նրա բռնկուն երևակայությունը։ Այսպես թե այնպես, ծայրը ծայրին էր հասնում, և առայժմ Գերհարդները հույսով լի էին, և կարծում էին, որ իրենք հիանալի են ապրում։ Այս ժամանակաշրջանում նրանց ընտանիքը կարող էր ծառայել համեստ ու ազնիվ աշխատասիրության արժանավոր օրինակ։ Միսիս Գերհարդը, որն աշխատում էր սպասուհու պես և ամենաչնչին վարձատրություն անգամ չէր ստանում, ոչ հագուստ, ոչ զվարճություններ, ոչ որևէ այլ բան, ամեն առավոտ վեր էր կենում լուսաբացին, երբ դեռ բոլորը քնած էին լինում, կրակ էր վառում և սկսում նախաճաշ պատրաստել։ Բարակ ու մաշված չստերը հագին, որոնց մեջ ստիպված էր լրագիր թուղթ դնել, թե չէ ոտքերից կընկնեին։ Նա անձայն ման էր գալիս սենյակում, և հաճախ անսահման քնքշությամբ նայելով խորքնով քնած Ջեննին, Բասին ու Ջորջին, սրտան ցանկանում էր, որ նրանք ստիպված չլինեին այդպես շուտ վեր կենալ և այդպես ծանր աշխատել։ Երբեմն իր սիրելի Ջեննին արթնացնելուց առաջ, մայրը երկար նայում էր նրա հոգնած գունատ դեմքին, որն այնքան հանգիստ էր քնի մեջ, և դառնորեն ցավում էր, որ բախտն այդպես դաժան է վարվել նրա հետ։ Հետո քնքշորեն ձեռքը դիպցնում էր քնած աղջկա ուսին և շշուկով տալիս նրա անունը, մինչև որ Ջեննին արթնանում էր։ Երբ երեխաները վեր էին կենում, նախաճաշն արդեն պատրաստ էր լինում։ Երբ երեկոյան տուն էին վերադառնում, նրանց ընթրիքն էր սպասում։ Միսիս Գերհարդը երեխաներից ոչ մեկի վրայից չէր պակասեցնում իր ուշադրությունն ու հոգատարությունը։ Փոքրիկ թորնիկից աչք չէր հեռացնում։ Նա հավատացնում էր, թե իրեն ոչ շոր է հարկավոր, ոչ կոշիկ, չէ որ երեխաներից որևէ մեկը միշտ էլ կարող էր գնալ նրա այս կամ այն հանձնարարությունը կատարելու։ Բոլոր երեխաներից միայն Ջեննին էր լրիվ հասկանում մորը, և քնքշորեն սիրելով նրան, բոլոր ուժերով աշխատում էր օգնել։ «Մայրիկ, դուր այդ ես անեմ»,
Թող մայրիկ, դրա մասին ես կհոգամ։ Նստիր, մի քիչ հանգստացիր, մայրիկ։
Այս հասարակ խոսքերի մեջ արտահայտվում էր այն անսահման սերը, որ Ջեննին կապում էր մոր հետ։ Նրանք միշտ էլ շատ լավ էին հասկանում իրար, և քանի գնում այնքան ավելի լիակատար ու խոր էր դառնում այդ փոխմբռնողությունը։ Ջեննիի սիրտը ճմլվում էր, երբ մտածում էր, թե մայրը գերու նման շեմքից դուրս գալ չի կարողանում։ Ամբողջ օրն աշխատանքի ժամանակ նա մտածում էր այն աղքատիկ տնակի մասին, որտեղ մայրը չարչարվում ու աշխատում էր։ Որքան կուզենար Ջեննին հանգիստ տալ նրան։ Համեստ հարմարություններ, որ մայրը միշտ այնպես փափագել է։